Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Tere kaunist pühapäeva. Eesti lugu hakkab lõppema. Raamat 49 on eile jõudnud poodi. See on Andrus Kivirähki, Vargamäe vanad ja noored. Ja peab ütlema, et juba teist nädalat järjest kirjanikud kirjutades lähi ajaloost pöörduvad vormi poole, mis on kummastunud elu, mis muudab elu kummaliseks. Me võime seda kutsuda huumoriks, irooniaks, karikatuuriks, milleks iganes, aga see on mingisugune vorm, mis võib-olla sobib lähiajaloo kirjutamiseks paremini kui selline tõsine jutt, et eile juhtus nende meeste ja naistega niimoodi. Selleks, et seda fenomeni uurida ja selle üle arutada ja üle üldse arutada, kuidas huumor ja kirjanduspoliitikat, kaasajapoliitikat puudutab, oleme stuudiosse kutsunud kaks, nagu me kokku leppisime, siis kirjandus- ja ajaloo huvilist. Need on Mart Juur ja Ilmar Raag. Mina täna saatejuhin Aavo Kokk, Jaanek Luts on just teises stuudios, et teha teist saadet, et tema liitub meiega nädala pärast. Mart, et kui sa vaatad Andruse seda päris paksu teost, mis on tegelikult ju kokku kirjutatud ajalehe sabadena, nädalas korra on üks tükk, siis mis tunded sind valdavad?
No tunnen hästi rõõmus sellepärast, et kuigi need Vargamäe lood on varem juba raamatut on ilmunud, kolmes õhukeses köites, ma just valmistuses sellesse saatesse tulemiseks pidin need mööda riiuleid taga ja kuna nad on suhteliselt õhukesed köited, ühel neist pole ka selja peale ja autori nime ja ka teose pealkirja, siis otsimine võttis kohutuvalt kaua aega, et praegu on selles mõttes väga hea, et suur paks raamat, Andruse pilt on kaane peal, autori nimi pealkirja kõik on olemas, et see on kergesti leitav ja kergesti käsitletav raamat ja kuna ta on ka tõenäoliselt päris oluline peatükk Kivirähi loomingus, siis ma arvan, et seda raamatut tuleb riiulist võtta aegalt ja sellega töötada. Nii et muljed on hästi positiivsed ja rõõm on ma arvan lugejatel kõigil, et saab võtta sellise klassikalise tekstimassiivi kätte ja sellega nüüd töötada.
Küsimus oli siis see, mis tunne mind valdab?
Mis tunne sind valdab? Need on ikkagi seal ju kõik tuntud tegelased, kellega paljudega meist me kõik oleme ju sina peal. Ja nüüd nad siis toimetavad seal väga kummaliste asjadega.
Jah, mind valdab hea tunne, sellepärast, et see on heade tuttavatega taaskohtumine, kuivõrd ajalehest ma olen ju seda niivõrd kuivõrd lugenud. Teisest küljest see, et ta raamatuks on saanud, see just nagu näitab, et nüüd vist peab hakkama sellise asja tõsiselt suhtuma. Raamat lõpeb ka juba soliidsele raamatule omase järelsõnaga, kus Tiit ennast on juba kirjutanud Andrus Kivirähkist nii nagu ta on, ehk siis klassikust. Aga teine pool on see, kui me läheme selle küsimuse juurde, kuidas me kirjutame lähiajaloost, siis see on õige kummaline asi. Ehk kui vaadata ka tõsist ajalookirjandust, siis kõik peaaegud, kõik tekstid, mis kirjutavad lähiajaloost, on oma olemuselt pigem poleemilised. Kuivõrd lähiajalugu on ideoloogiaga niivõrd ülekoormatud, siis mida lähem see aeg meil on, seda raskem on meil temasse neutraalselt suhtuda. Ja selle puhul tekib siis küsimus, et kui me nagu nii ei saa seda neutraalselt teha, siis kuidas siis üldse asjast rääkida. Üks võimalus on see, et autor võtab kohe oma ideoloogilise positsiooni ja ütleb ära, et see mees on loll ja ta ei oleks üldse pidanud 5 aastat tagasi peaminister olema ja teine...
No sellised kaikaraamatud või kaikameesteraamatud meil ikka... No,
kas neid on? Ma päris sellised kättemaksu memuaare või kättemaksu ajalugused tegelikult Eesti nüüd taasiseisusest tegelikult eriti ja mäletagi. Minu arust vastupidi kõik on hästi konstruktiivsed, kõigil on üksteisega rõõm teha koostööd, on küll üksikuid puudujääke, aga noh, üldiselt show läheb alati edasi.
No ikka mõned tegelased on, kes on vaenanud mõnda teist tegelast päris hoolega ja siis...
Tuletama meelde seda, kuidas ikkagi üritatakse siis enda poole võita kõiki neid sündmusi, mis jäävad umbes aastat 86 kuni 92 vahele.
Seda küll, jah, aga seda tehakse enamasti sellisel, noh, seda tekki kistakse üksteise peale sellisel vaiksel nohinal, et selles mõttes, et sellel isegi mitte poleemikat, ütleme, ütleme , et Savisaare vaidle Kallasega või ütleme , Made vaidle ma ei tea , Tiit Vähiga või kes see on , pigem noh , räägitakse nagu mingi oma lugu ja konkurentidest , konkurente ei meenutata üldse , enne kui me jätkame selle ajaloo teemaks , tõesti Ilmar juba meenutas ühte olulist detaili selle raamatu juures , see on nimelt see Ennoste järelsõna , Kivirähu raamatus on vist esimene kord , kus nii põhjalik Andruse või Kivirähu loomingu ülevaade ilmub raamatukaante vahel ja palun jälle kuulajatel see meelde jätta , sest väga paljud koolilapsed vajavad tegelikult mingil hetkel oma õppetöö tõttu sellist korralikku monograafiat Kivirähust , et siin raamatukaante vahel on see olemas , te saate koolis oma kirjandeid või õppetöid tehes seda kasutada , aga läheme siis ajaloo teema juurde tagasi .
Jaa , ja teine variant , kui me räägime sellest ajaloost , siis on ju veel üks võimalus ja see on see võimalus , mis jääb alles kirjandusel . ehk et kirjanduse suur võimalus on rääkida asjast ümber nurga , nii et me saame aru , millega meil on tegemist . nii nagu jaapanlastel on üks selline harjutus , et lauale pannakse igasuguseid asju ja seejärel pannakse sinna keskele mingisugune kindel objekt ja seejärel palutakse kirjeldada seda objekti niimoodi , et sa seda kordagi ei maini  kõikide teiste elementide kaudu , mis seal laua peal juba on . Ja tegelikult me saame ju aru , sellepärast et suvalise asja tähendus peitub ikkagi sellest , kuidas me loome konteksti sinna ümber . Minu jaoks Vargamäe vanad ja noored või ka teised Kivirähki taolised tekstid on väheke sarnased minu oma mälestustega Prantsuse telekanali Kanal Pluss pealt tuleva sellise huumoriprogrammiga informatsiooni narrid , Guignol de l'info , mis põhimõtteliselt iga päev umbes kella 8 ajal 5 minuti kaupa jutustavad ära selle , mis Prantsusmaal sel päeval toimus , umbes nagu meie pehmed ja karvased , ainult et neil on suuremad vahendid ja kohati ka tunduvalt vaimukamalt ja minu jaoks oli siis oluline see , et ühel hetkel ma sain aru , et kui ma tahan teada , mis siis Prantsusmaal toimub , siis ma vaatasin pigem seda . sellepärast , et see oli lühidam ja asja sisu , see tegelik väärtus , see tuli mulle sealt väga kiiresti kohale . tõsi , nüüd aastaid hiljem vaatasin ühte presidendivalimiste aegseid nii-öelda kogutud teoseid sellest sama kuulsuste narride lõikudest ja siis ma sain aru , et tegelikult toimus samal ajal ka teatav ideoloogiline rünnak , et oli nagu näha , et olid ühed tegelased , kes olid sümpaatsed , neil olid omad inimlikud nõrkused , nad olid naljakad , aga olid teised tegelased , kellel olid inimlikud nõrkused , aga kes olid ka täiesti lollid . ja ma sain aru , et isegi kui me teeme nalja , siis noh , oleks naiivne väita , et nali on alati süütu .
aga seda me vist ei saa ette heita Kivirähkile ja sellele teosele . ma ei suuda meenutada nendest noortest ja vanadest sealt Vargamäelt , eks ju , kes seal toimetavad , kes on siis tegelikult ju Eesti kaasaja poliitikud , noh , kedagi sellist , keda nüüd esitatakse selgelt lootusetu lollile , et nad kõik on pandud kummalisse situatsiooni . Kõik nad on oma kiiksuga , aga nad on ülimalt inimlikud ja siis ma ütlen , nendesse suhtumine on soe .
selge ongi see , et ega kui nüüd väga ebameeldivast , ka näiteks välja mõeldud või puhtkirjanduslikust tegelasest , kui autor ei suhtu temasse mingisugusegi empaatiaga , siis noh , nagu kirjaniku sõit jääb päris lühikeseks , et päris noh , ütleme kas või hea näide on näiteks noh , Raskolnikov Dostojevski teoses , kes on tapja , aga Dostojevski elab tema psüühikasse sisse ja me hakkame teda võistma . kas me teda just nagu armastama hakkame , see pole ka autori eesmärk , aga ta avab meile ühe tahu inimloomusest . kui nüüd rääkida sellest Andruse käesolevast siis teosest , siis jah , üks võimalus on seda vaadata ja päris oluline võimalus ongi täpselt vaadata seda kui ajastu kroonikat , mida ta ka tegelikult oli , sest et kui loed neid lugusid , siis kumamisi hakkab meenuma , et tõesti jah , olid mingid , eks ole , mingid skandaalid , et tõesti kuskil toimus mingi asi , mis on siis nagu leidnud mingisuguse kajastuse ühes või teises konkreetses vestes . teine võimalus on võtta see kätte noh , täiesti puhta lehena ja neid inimesi , kes seda hakkavad kätte võtma päris puhta lehena juba praegu , ma arvan , on , noorte hulgas läheb edaspidi veel olema , kelle jaoks näiteks selline tegelane nagu noh , Efendijev ma vaatasin seda raamatut, eks ole, siin on väga palju inimesi, kelle mõtled, et need nimed on välja mõeldud, Efendijev. Mina tean, et oli selline Narva päritolu rahvastikuminister, aga ma arvan, et noh, näiteks tänane 10-aastane või ütleme 5 aasta pärast 15-aastane, mis Efendijev? Ja tälle tundub selle lihtsalt nagu naljakas nimi, nagu näiteks on Kristjan Libleon Kevades või näiteks ütleme Ain Seppik, eks ole, et noh, me teame, et see on reaalselt olev inimene, aga noh, nimi kõlab jälle samas nagu välja mõeldis, Ain Seppik, kahe põhiga veel see juures, et see on nagu, üks on hästi oluline probleem, millega kirjanik kokku puutub eriti humoriga tegelev inimene, see on kirjanduslike tegelaste nimed. Nimepaneks on tohutu õudne vaev, sellest on rääkinud päris paljud kirjanikud päris jubedaid, lugu näiteks Teet Kallas rääkis sellest, et kui ta töötas näiteks Eiseni tänava kallal või mõne teise oma teose kallal, siis ta istus ja lappas telefoni raamatut. Otsides sealt nimesid, et ses mõttes töötades ajalooliste tegelastega on sinu, näiteks nimi Savisaar. Noh, ütleme, seda on väga keeruline ise välja mõelda, kuigi Savisaare nime esmakordne mainimine Eesti trükkisõnas, minu arvates on oluline märkida, leidis aset selles Walt Disney koomiksi raamatus, Piilupart Mikki ja tema sõprade seiklused, kus kupi, või kes see tegelikult oli, kes sõitis Sajusaartele, Savisaartele, Sõjasaartele, vaat selles raamatus esimest korda mainiti Savisaart.
See oli juba kuskil
72 või 3.
Aha, isegi nii.
Üsna varakult. Need ses mõttes, et see on selline ajalooline fakt, et me võime Savisaart vaadata kui välja mõeldud isikud. Ja ka selles raamatus, kas ta on päris isik või on ta välja mõeldis, see jääb lahtiseks, sest Disney tüüp on võimas. Ja neid ongi.
Aga see ongi siin selle raamatu puhul huvitav, et kui me peaksime vestlema kõikide nende tegelaste prototüüpidega, siis see prototüübi mõiste iseenesest muutub väga ähmaseks. Sellepärast, et ma kahtlustan, et väga paljud tegelased, kes kannavad sama nime päriselus, mis need tegelased siin raamatus ütlevad, et aga see ei ole mina, see ei ole üldse mitte mina. Seda enam, et ma tegelikult ei räägi niimoodi, nagu siin raamatus on kirjutatud ja mul ei ole isegi mitte neid mõtteid iial peas olnud, mis tähendab ühel hetkel seda, et kui aeg läheb 50-100 aastat edasi, siis saabub tõe hetk, sellepärast, et ühel hetkel need tuleviku inimesed, kes selle raamatu kätte võtavad, peavad endale aru andma, kumb on siis kauem elanud, kas mälestus sellest päris inimesest või see tegelane siit raamatust. Ja see on sellest kus tõe hetk, et kui võtame näiteks Savisaare, siis 100 aasta pärast me saame teada, et juhul kui ta tegelik panus Eesti rahva ellu kultuuri, milles see iganes on olnud sõnakam kui see raamat, siis ta säilib meil tegelasena ja kui ei ole, siis me mäletame teda ainult tegelasena Andrus Kivirähki raamatust Vargamäe vanad ja noored. Ma tuleb meelde omal ajal oli üks selline nõukogude anekdoot või esitati küsimus, et kuidas me mäletame 100 aasta pärast entsüklopeedias Brežnevit ja vastus oli, et Brežnev on väljapaistev ühiskonna tegelane alla Pugatšova ajastust.
Ja.
Me võibolla peame nimetama siin seda raamatu stiili, keledades ka ühte olulist asja, mida Andrus Kivirähk ju kasutab. Hästi palju nendes lugudes tuletab meile meelde mõne detaili mõnest teisest raamatust või mõnest filmist. Tegelased, loed seda juttu ja järsku tunned, et et Kevades niimoodi kirjutati või,
no jah,
või kuna, kuskil vene kirjanduses on see olnud. Kuna see on hästi palju
selle raamatu essents või sisu ongi ju tegelikult Eesti ja Eesti ajalugu ja Eesti inimesed ja see algab juba raamatu pealkirjas peale Vargamäe vanad ja noored, eks ole, et võiks ju mõelda, et mis on Vargamäel meile kõigile teatud tuntud kirjandusliku tegevuspaiga, aga mis on selle ütleme sellise Toompea asjapulkadega, aga see nimi on hästi valitud, see annab sellisele laiema, see annab sellele teosele laiema kandepinna, asetab selle mingisse konteksti ja tõesti, kui me võtame selle raamatu kätte, ütleme isegi mitte palju lugenud, vaid ütleme Eesti kirjandusega sõber või ka vene kirjandusega sõber olev inimene tunneb siit ju ära lutsumotiivid, ta tunneb ära Tammsaare mingid motiivid, Aleksei Tolstoi, Nikolai Gogol, see kõik voolab sellise ühse tervikuna ja kui me tahame nüüd sellele ka otsida põhjendust, siis see on sügavalt põhjendus, sest et need ongi just meilt Eesti lood, need on Eesti inimesed ja nad ongi, ütleme kui Ilmar ütleb, et tõesti, et kunagi võib ütleme Siim Kallas või Edgar Savisaar öelda, et noh, ma ei ole nii öelnud, või näiteks väike Sven Mikser võib väita, et ma ei käinud Kristiina Ojulandiga kohvikus ja mulle ta üldse tegelikult ei, ma ei löönud talle külge, et see ongi kirjaniku õigus panna. Ütleme, Mikser on lihtsalt, ütleme, kui toome näiteks Mikseri Ojulandi heaks näiteks, Mikser ongi selline väike poiss, pisut Harry Potteri moodi, mõtlik kaldub nukrusele, kannab prille, Ojuland on selline ilus pikk blondi, ütleme, filmiseaduste või Hollywoodi seaduste või raamatu seaduste järgi peabki selline väike nohik, arvama sellise klassi kõige ilusamasse ja pisut kõige ülbemasse tüdrukusse, et see on autori õigus seada neid inimesi kokku ja üldse mitte hoolida nende tegelikest päris omadustest, aga need tegelikult omadused muidugi mingil metatasandil siin tegelikult sellises raamatus on olemas. Kui Ilmar ütles, et selles Prantsuse show's olid olemas sümpaatsemad ja antipaatsemad tegelased, täpselt samuti on pehmed ja sa karvastes, mingid tüübid on lahedamad ja mingid tüübid ei ole nii lahedad. Kuigi ka tõesti ühte kevameidud sellise pole ja selles Vargamäe loos on sama asi, et on mingid on mingisugune käng, kes askeldab nagu ütleme Paltänava poiste seltskond. Ja siis on mingid teised tüübid, kes ajavad asju pisut teistmoodi.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Täna on meil laual raamat Vargamäe vanad ja noored, mille autoriks Andrus Kivirähk, mis räägib siis mõistagi äsja toimunud sündmustest või viimaste aastate sündmustest, mida me kutsume viisakama nimega lähiajalugu. Ja selleks, et seda raamatut ja teemat lahti hammustada, olen mina saatejuhin Aava Kokk kutsunud täna stuudiosse Mart Juure ja Ilmar Raagi, kes on palunud ennast tutvustada kui kirjandus- ja ajaloohuvilisi. Sõbrad, kuidas te siis hindaksite seda, mis moodi see tekst on mõjunud poliitikutele, kellest seal tegelikult juttu on? Kas neile, võis see neile meeldida? Võisid nad vihastuda? Ja üleüldse, et kuidas sellised paroodia tekstid ja paroodia saated mõjuvad nendele, kellest seal juttu on?
See on mõjuvad kahte moodi, täpselt samamoodi nagu poliitikud võivad sellesse suhtuda kahte väga erinevat moodi. Esimene variant on loomulikult see viha, et poliitikud üks esimesi tundeid meediaga suheldes on ju see, et minu tegelik mina ei ole kajastatud. Et see, ma tahaks, et mu tegelikud mõtted ja see, kui hea inimene ma ka südames olen, et see oleks avalikuse silmis alati ühtemoodi ja õiglaselt kajastatud. Ja nende jaoks meedia nagu nii tõlgendab neid valesti ja see raamat seda enam. Teisest küljest iga üks teab, kellel on vähegi natukene huumori meeld, et nii pea kui sa oled nalja sisse pääsenud, järelikult sa oled midagi ära teinud.
Sa oled olemas.
Siis sa oled olemas.
Jah, ei selgun see, et nähtust või inimest, kes ju midagi tähenda, seda ei saagi ju parodeerida. Et ma ei oska öelda, kuidas nüüd ajaloole, vabandust, et ma ei oska nüüd öelda, kuidas poliitikud seda võtsid, et nad selles loos figureerisid. Ma arvan, et umbes samamoodi nagu see Tšehhovi tegelane, kes sattus ajalehte selle tõttu, et ta jäi troska alla ja oli selle üle väga uhke, et tema nimi sees on, sest tegelikult on nõnda, et kõik inimesed on ju ühes küljest surelikud, teises küljest soovivad, et neid oleks võimalikult palju jäädustatud eri moel. Loomulikult kajastused võivad tekitada rahulolematust või alati rääkida, et see ei olnud nii, minu roll oli teissugune loomulikult suurem, aga samas on ju ütlemata armas, kui sa näiteks vaatad, Juhan Parts vaatab, temast on siin peagi igas peatükis juttu, et inimesed armastavad oma nime näha trükkituna. Seda armastavad kõik, mitte ainult poliitikud, ka tavalised inimesed. Et ses mõttes, et ja ma päris hästi usuga ütleme, et sellist inimest, kes ütleb, et ta nüüd neid lugusid üldse ei lugenud. Tõesti, mõni lehenumber võis sul jääda vahele. Sul pole leht nendeks tellitud, loed seda tööris, oled harjunud varastama kuskilt kontorist ja mõnikord keegi on jõudnud ette. Aga üldiselt inimesed ikka vaatavad, mis nende kohta kirjutatakse. Poliitikud vaatavad seda päris kindlasti. Ja ütleme puht ka raamatu, kui rääkida veel nagu sellisest nagu turundusaspektist, mis on samuti raamatu juures väga tähtis, siis väga mõistlik on välja anda raamat, kus on väga palju reaalsete inimeste nimesid. Sest kõik need inimesed ostavad selle raamatu. See on kindel nagu aamen kirikus.
Ja lisaks ostavad siis need, kes tahavad, kus nüüd teada saada, kas sellise raamatus siis öeldakse, mis siis tegelikult toimus. Sellepärast, et kui me räägime avaliku elu tegelastest, siis kõige suurem avalik müsteerium on see, et meil on kogu aeg tunne, et meile näidatakse mingisugust pealispinda ja seal taga on see tunduvalt põnevam asi, mida millele võiks siis naljaga ligi pääseda.
See teos avab kaheldamatult väga huvitava võimaluse igasugustele metateksti kirjutajatele. Näiteks võiks ju kirjutada nüüd kohe siia sama paksu raamatu juurde taustaks, et kuidas seda raamatud mõista. Mis see skandaal täpselt oli?
Ma meenutan kohe, et Sveikil on ka ju lõpus tohutul paks selgitavate märkust rida. Et ja ongi niimoodi, et vahel, ma mõtlen lugeda Sveiki, mind see kohutult äiriseks ole, et ta on mingi nimevõrus on Tärn, siis sa lappasid see 1000 lehekülge edasi, kuni see Sveiki lõpus, siis sa said teada, et see Tärn tähendas mingit Jareši tiigivahti. Et selles mõttes tegelikult, enamus neid märkusi, mis raamatus on, ei lisa raamatu lugemisel mitte mingit väärtus. Et soovitu selle kõigile toimetel, kui te annate välja raamatu, mis vajab märkusi, ärge pange neid raamatu lõppu, pange joone alla. Inimesel on kergem lugeda. Et ma arvan, et muidugi, kui leidub mõni hull, kes tahab oma elupäevi sisustada, ütleme nüüd selle Andruse raamatu läbitöötamisega, siis kõrvutada selle reaalse ajalooga tuues välja faktid. Ta võib see teha, aga küsimus on, milleks?
Aga kui sa küsisid, et kuidas poliitikud sellesse veel suhtuvad, siis...
Ma just mõtlesin, et kuidas õigupoolest sellised teosed mõjutavad käimasolevat poliitilist protsessi?
Absoluutselt ja kahtlemata nad mõjutavad seda enam, et kui me vaatame, kuhu suunas läheb näiteks valimiseelne diskussioon, siis eelkõige läheb ju selles suunas, et luuakse mingisugused inimlikke tegelaskujusid läbi valimiskampaaniate, millel ei pruugi olla olulist seost päris inimestega, sest igal inimesel on teatud aspektid, mis avaliku kuvandisse ei sobi ja lisaks sellele me vaatame, et valimiskampaaniate ajal ju päris poliitikast kuigi palju, me tähendab, räägitakse pigem vähem. Müüakse ikkagi huvitavaid persoone rohkem kui suhteliselt keerukat alati valimisplatvormi. Ja selles tähenduses on ka sellel raamatul oma mingisugune, jah, kasutame siis seda sõna metatekstuaalne mõju, suhtekorraldajad ütlevad poliitikutele niimoodi, et juhul kui teile ei meeldi see, mis siin raamatus on kirjas, siis ainukene võimalus, mis teile alles jääb, on see, et te ajate mingisugust oma teist rida, loote mingisugust oma teist kuvandit ja loodate, et see on see, mis jääb pidama. Sellepärast, et see on nagu a priori seadus, et avalikult hakata nalja või paroodiat ümber lükkama või selle vastu võitlema.
See on päris naljakas.
See igal juhul see, kes seda teeb, jääb kaotajaks.
Noh, jah, et ma arvan muidugi seda, et puht nii poliittehnoloogilisest mõttes jätkates, mida Ilmar alustas, siis raamatu mõju valimiskampaanile poliitikale ta on olemas, aga tema mõju ei ole nii suur kui televisioonil või mingisugustel võitudel kanalitel. Et noh, vajalt nüüd ükski poliitik tunneb väga sügavat muret, mis temast kuskil raamatus kirja.
Ei, ma ei mõelnud ka raamatus, ja, ma mõtlesin pigem sel hetkel, kui ta oli ajalehes ja ta siis jooksvalt...
Aga mõju autori, minu arust on iga raamatu mõju on olemas, eriti nendel raamatudel, mida kirjutatakse mõnest inimesest, sest mulle tundub ka niimoodi, et inimestel on tegelikult kalduvus hakata käituma sel moel, nagu neid kujutatakse. Et see on tõsi küll, et mida Ilmar ütles, et igal inimesel on mingid aspekte, mis ei sobi avaliku kuvandise nõnda edasi. Aga see on nagu pedagoogika reegel, et kui sa mõnda last kiidad ja kiidad targasti, ta hakkab veel rohkem rahmeldama. Kui sa kedagi laidad, siis see kumuleerib sellist halba energiat ja sunnib seda veel rohkem nagu sellist normaalsusest eemalduma. Ma olen näiteks sageli mõelnud, ja see märkus, mida ma kavatsen teha, sobib selle raamatu kontekstis, näiteks minust sellise negatiivse hõlvamise all kannatab väga Edgar Savisaar, keda kõik mõnitavad, keda kõik tögavad, keda kõik kannavad kaik, aga ometi on tegu väga karismaatilise, tegelikult hea huumorimehelega inimesena. Ma olen kogu aeg mõelnud, et võiks inimesed käia tema kui paremini ümber, normaalsed inimesed võiks kutsuda oma pidudele. Et ta ei istuks seal mingi Eimar Lengid ja kes tal on või kellega oma aega võtab. Et ta käiks normaalsetel pidudel, kohtuks normaalsete inimestega, et ta käiks kuskil toredas kohtas, et võib-olla tal endal on ka siis nagu lahedam.
Ma kahtlustan, et ta ise mõtleb, et ta käibki toredatel pidudel, sellepärast, et keskerakondlasi, nagu me valimistulemuste põhjal näeme, on ju päris palju.
Jah, et ei see, mis, seda ma usun küll, et see, mis on kirja pandud, hakkab mõjuma ja teeb päris inimesega ühtkõisest muidugi.
No muidugi, et raamatuga on selge, et raamat on justkui nagu fikseeritud ajala jaoks ja seda käsitletakse juba kui peaaegu sellist akadeemilist tõde, millega väga ei vajada. Aga ma pidasin võib-olla natuke rohkem silmas neid iga päevaseid või iga nädalasi formaadikesi ajalehtedest ja televisioonidest, mida me ju, mille keskel me elame. Ja küll vanad ja noored sealt Vargamelt enam parasse ka Eesti Päevales ei toimeta, aga Ivan Orav vaatamata surmale kirjutab edasi ja mõnikord võtab jumalsõna, kus ju tegelikult samamoodi nad sekkuvad täiesti jõhkralt igapäevasesse poliitikasse. Ja siis on pehmide karvased. Ja siis lõppude lõpuks on ka Martu sinu ja Peeter Oja ärapanija, mis on küll natuke teistmoodi, aga siiski täidab mõne mõttes samasugust sellist sotsiaalselt või psühholoogilist funktsiooni. Ja ma olen kuulnud, et need poliitikud, kes ei ole näiteks väga prominentsel kohal olnud saates pehmide karvased, on püüdnud saavutada seda , et nad oleksid rohkem nii-öelda pildis ?
omal ajal tõepoolest oli suisa üks erakond , kes pakkus raha , et teha oma erakonna liidri nukk , mis hiljem esineks tegelasena pehmetes ja karvastes , sellepärast et kui esitate küsimuse , et noh , et noh , teil on seal keskerakondlane , on reformikas , on Res Publica ja Isamaaliidu inimene , aga kus on Rahvaliidu tegelane , mille peale televisioon nii nagu tol ajal tavaks vastas , aga meil ei ole raha .
aga nüüd nagu aru , seal raha võeti vastu ja Villu Reiljani kuju tekkis , eks ole ?
ja selle puhul ma ütlen , et mina ei mäleta või ma ei tea , kuidas see sinna tekkis , aga igas naljas on oma tõde ilmselt .
ja ma arvan ka .
aga no Mart , kui sa nüüd , see on küll pikk samm nüüd sellest tänasest põhiteemast , aga siiski , et kui sa nüüd vaataksid kõrvalt seda rolli , mida ärapanijasugune selline kummastust tekitav või reaalset olukorda kummastav formaat loob inimestes ja ühiskonnas , siis miks seda vaja on inimestel ? palun kuulame seda ikkagi vaadatakse .
olen aru saanud inimeste juttudest täpselt seda detaili või ühe elemendina tuuakse esile seda , mida Ilmar ütles selle Prantsuse saate kohta , inimesed leiavad , et see on uudistesaatena pädevam kui pikk ametlik uudiste kokkuvõte . Noh , siis ma arvan , et inimestel on suur , kahtlemata paljudel inimestel on suur rõõm , kui kedagi nii-öelda väänatakse . et kuigi me ise Peetriga oma asju tehes ju ei istu kunagi sinna laua taha , mõtlegi , et me kedagi õudselt kiusame taga või see on see reegel , et kui sa kedagi vihkad , kui sulle keegi tõesti tõsiselt ei meeldi , siis nalja ei tule , sa hakkad sõimama , sa muutud jämedaks ja noh , sealt kaob see nagu atmosfäär või see hapnik või osoon , mis iseloomustab nalja . et ja noh , siis ma arvan , et on tohutu hulk inimesi , kes võtavad seda umbes nõnda , nagu me isegi seda võtame , et nad võtavad seda sellise võib-olla noh , kommentaari saatena tugeva meelelahutusliku alatooniga . ma tahaks ka öelda , et kõigi nende asjade puhul , millest me täna oleme rääkinud , Andruse raamatute puhul , et nad ei ole ainult poliitika , nad pole ainult ajalugu , sellised tõsised morbiidsed teemad , ei pea tundma Ain Seppiku telgitaguseid ja tegeliku paleti ja Kristiina Ojulandi mineviku häbiplekke , sest tegelikult on see selline sketšisari , nagu ütleme , selline veste kogumik , kus iga veste on omaette tervik , siin ühe loo raames juhtub ära üks sketš , mis on naljakas , väga naljakas , ta on selline Monty Pythonlik , kui me siin rääkisime eesti kirjanduse , vene kirjanduse mõjudest , siis on väga suur vaim on siin taga , selline Monty Pythoni lopsakas , liialdav , jõhker , must , sageli küüniline , piirideta huumor , see on lihtsalt väga , lihtsalt ka üks väga naljakas , äärmiselt naljakas ja lõbustav raamat , mida ei pea üldse lugema niimoodi metatekstuaalselt . et kellele nüüd mis , kuda ja nõnda edasi . sa võid seda tõesti lugeda nagu niisugust Paunvere poiste säiklusi , kus on Lible , Imelik ja muu gäng ja kas Tiugu ja kas nad päriselt olemas olid või olnud , tegelikult pole ka oluline .
mida aeg edasi , seda ilmsemaks saab just see esmane raamatu lugemine , sest seda enam mäletatakse , seda muud ideoloogilist laadungit , mis on see nii-öelda metateksti või intertekstuaalse teksti asi . Intertekstuaalne , mina ei mõelnud seda sõna välja , Tiit Ennoste kasutab seda .
ma tean , sellest me räägime Ennostega pikemalt .
no ma ei saa mööda siin ka sellest , et küsida , Ilmar , sinult , et kas sellest raamatust saaks teha hea filmi ?
ei saa .
miks ?
Tähendab , filmi , see on kõigepealt liiga paks . filmid on paraku suhteliselt lühikeseks , teine probleem on see , et kui film peab sisaldama ühte lugu , me oleme sellest aru saanud , et kui filmis ei ole lugu , vaid on sketšid , siis inimene väsib ära . Televisioonis on sellest suhteliselt , ma ütleks nagu teaduslikult , psühhofüüsiliselt aru saadud , et inimene ei jõua järjest naerda või olla naljavalmis palju rohkem kui 20-25 minutit . see intensiivset mingisugust emotsiooni ja nali seda on , sa ei suuda kauem vastu pidada . seetõttu , kui sellest teha mingisugust filmi , siis kõigepealt tuleks mingisugune läbiv joon vedada ja sellesse läbivasse joonde leida ka nii-öelda hingetõmbehetked , aga kuna need on väga tihedad sketšid , siis see hingetõmbehetked ei ole praegu Kivirähkil sinna sisse kirjutatud .
pigem siis õhtust õhtusse jooksev sari kui
see on pigem õhtust õhtusse jooksev sari , jah , kui
üks suure saali film .
kui suure saali film . ega Kivirähk ju tegelikult see iseloomustabki , ma räägin seda siis erinevate teatri- või filmiinimeste seisukohalt , et tema tekstid on hästi lopsakad ja hästi vaimukad , situatsioonid on täpselt samamoodi lopsakad ja vaimukad, aga kogu see loos ülesehitus või lookonstruktsioon on tihti peale veidi lõdvemalt tehtud, sest lõpuks lugejal, kui ta loeb ühe hooga, siis tega sellest ta nii väga ei hooli. Ja selle puhul öeldakse, on inimesi või on autoreid, kelle puhul just see konstruktsioon algusest lõpune on see, mis peab pidet ja sa ei hooligi nii palju, mis see tekst seal on. Ja on teisi, kelle puhul dialoog näiteks on see, mis hoiab vaatajat raamatu või filmi küljes. Ja Kivirähk on kahtlemata just see, kelle puhul see dialoog või mingisugune see mikroseen on see põhiasi.
Noh, selline teatav, kuidas nüüd, jah, täpselt see, mida, nüüd, kuidas see nüüd iseloomust, kas teatav selline lodevus või selline amorfsus iseloomustab enamasti kõiki suuri, noh, koomilisi kangelasi, ütleme näiteks Sveik. Et me loeme seda raamatut, see tegelikult, noh, mürgeldab, ega me Sveikis samas väga ei hooli. Ja tegelikult on, me ei tea tema suurt midagi, ei taha eriti teada, ta ei lähe meile tegelikult korda. Keegi, ütleme, vajalt mõni naistlasas loeb nüüd raamatud, et tahaks sellise mehega nagu Sveik tuttavaks saada, ma armastan. Või näiteks mõni mees loeb seda mõtlen, et tahaks olla Sveiki moodi. Igaks tahaks, et ta oleks siuke sõber või selline kamraad või semu kambas nagu on Sveik. Aga ega keegi tema nagu väga hängida ei taha. Ja sümptomaatiline on ka see, et see raamat jäigi, küll autori surma tõttu, aga ta jäigi pooleli. Tema seda lugu võinud jätkata lõputult, lõppes ta varem ära ja ka midagi ei juhtunud.
Kivirähki teostest kõige enam võiks saada film see struktuuri mõttes tema romaanist Mees, kes teadis ussi sõnu. Et seal on nagu väga selge lugu, mille pahatahtlikult võiks ka kolme lausega kokku võtta, aga see ongi hea filmissenaariumi tunnus, kui sa saad selle põhisisu väga kergesti kokku võtta.
Jah, sellepärast, et see ussi sõnade ja raamat oli ka pisut erinev, ütleme näiteks Rehevapis, kus enamasti tegutsesid sellised, noh, küll nutikad või mõned ka päris mõlakad. Ussi sõnade raamat ju rääkis selle eemet või mis selle pedagas nimi oli, selle inimese saatus läheb meile korda ja tema mure oma asjade pärast läheb meile ka korda teine säärane aruldane raamat Kivirähku loomingus. Täpselt nagu me rääksime, et ega enamasti humoristid oma tegelastest ei hooli, kui nüüd jätte kõrval Oskar Ruts, kes tõesti hoolis, sest need olid tema nagu lapsepõlvemad. Siis teine selline aruldane tegelane Kivirähku loomingus on ju Erika Tetski. Kui selles kummalisel kombel väga vähe tuntud ja väga vähe räägitud raamatus Tiblikas, mis on väga eriline romaan Andruse loomingus ja Eesti kirjanduses üldse. Et see on, ta on muidugi jälle väga naljakas raamat, aga Erika Tetski saatus oli ere ja see on ka kirja pandud nii, et see läheb lugejale korda.
Tegelikult, kui seda sarja koostati, siis oli koostajatel kohe algust peale selge, et Andrus Kivirähk on autor, kes peaks kindlasti sarjas olema. Kuna lõpude lõpuks ikkagi oli ju ambitsioon luua sari, mis ka mingil moel ikkagi klassikale pretendeerib. Aga siis olid koostajad kole edas. Kuna Andruselt oli väga keeruline leida raamatud, mis nüüd oleks kontseptsiooniga sobinud, ehk siis oleks kajastanud ühte või teist perioodi Eesti rahva ajaloos. Järsku selgus, et Andrus kirjutab väga täpselt Eesti rahva olemusest, aga suudab seda teha sellisel moel, et see on kuidagi ajatu. Ja võt siis need samad ussisõnad ja rehepapp, noh, nagu hästi ei sobinud. Ja siis natuke see Vargamäe vanad ja noored oli õnnelik leid, eks, mis ju tegelikult ei ole alguses üldse kirjutatud ju selliseks raamatuks. Eks, et ta on kirjutatud lihtsalt ajalehe jutuna iga nädal, reageerides sellele, mis parasjagu Eestis sünnib.
No samas me selle rehepapi võiksime ka teatud viisil panna väga konkreetsesse ajalise hetkesse ja tõmmata sealt kaks pikka joont, üks tahapoole, teine ettepoole. No,
seal õieti oligi see, et just kui see sündmustik on seal kuskil väga selgelt rehielamate ajastus, aga meelsus on ju tänases päevas. Ja võt see oli see probleem, millega need sarja koostajad pidid kuidagi viisi siis toimetama.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Jätkame kirjandusajala saadet, kus meil laual on raamat Vargamäe vanad ja noored, autor üks Andrus Kivirähk. Päevalehe Akadeemia sarjas on see eelviimene raamat numbriga 49 ja seda raamatut ja ajastut on täna lahti ammustamas saatejuhina Aavo Kokk, külalistena Mart Juur ja Ilmar Raag. Andrus Kivirähk on kirjanik, aga Andrus Kivirähk on ka humorist ja raske nii öelda, kumb
kumb on enne, kumb pärast, kui need niimoodi võib võrrelda. Kui me räägiksime huumorist ja mõtleksime selle kohale tänases Eestis, aga natuke sellele, missugune oli huumor näiteks 80-ndatel või 70-ndatel sügaval nõukaajal ja enne sõda, siis kui ma vaatan tänast päeva, siis ma näen siin Boratit ja Brünat ja Monty Pythonit, kui ma räägin rahvusvahelisest pildist, väga jõhkrat huumorit. Ja kui ma mõtlen vanale heale eestajale, siis tuleb mul meelde Oskar Luts või selline palju leebem huumorivärk. Et sa, Mart, oled humoristina tegutsenud ja humoristide läheduses olnud ikkagi väga pikka aega. Et mis toimub? Et miks meie tänane huumor on selline laubakas või?
Noh, sa nüüd panid väga palju erinevad asju ühte potti kokku.
Aga minu rolli siis ongi siin spekuleerida.
Otsast välja tõstma, et see Brüno on ju selline noh, üpris, ta on jõhkralt turunduse keskne tüüp, ütleme nii. Et Brüno on suures osas turundus ja seejärel on ta veel kord turundus ja lõpuks on ta veel korra turundus. Et ta on selline moodse ajastu toode. Noh, Monty Python oli küll must huumor, aga ta pigem oli selline säärane must asi, mis tulenes võib-olla 60. aastate. Selle taust on 60. aastates. Tema sisuks on võib-olla Briti kultuur, täpselt Briti popkultuur tollest ajast. Selle Monty Pythoni sisu on päris helge. Ta on päris psühhedeelne värk ja pole üldse juhuslik, et Monty Pythoni filme tootis George Harrisoni firma, mis noh, see ei ole tegelikult juhuslik seos, see on otsene seos ja väga selgelt tingitud asjad. Kui nüüd rääkida Eesti huumorist, siis ma arvame jah, et Eesti huumori ajalugu on olnud selline, et oli ajalehe Sakala ilmisel olid sellised õdusad veste tegelased nagu Nalja, Märt ja Kalja Pärt, kes noh, sellise koomilise kahekõne vormis kommenteerisid. Ma isegi ei mäleta, mida ma olen neid lugusid lugenud, aga isegi ei mäletanud, mida neil kommenteerid oli, sest et see oli saari aeg ja mingil matsil lastud väga palju tuututada. Eesti aja pilt ei olnud tegelikult nii vagur, nagu sa ütled, et oli Oskar Lutsus väljatunud. Päris õhker autor oli Kailit, kes kirjutas Eesti esimese ja ajalooliselt väga olulise följetenide ja paroodete kogu kloonid ja faunid, mis tekitas kohutult palju kohtuprotsesse, ajaste tülli kõige oma sõpradega. Ja see oli väga naljakas raamat. Ja ta on siia pani naljakas just nimelt tänu sellele noh, kultuuriloolisele juurikale, mis selles raamatus on sees siuru ja noor Eesti aegades. Aga ta oli kohutult ülekohtune ja kõik tema vanad sõbrad, Maria Underid ja Friedebert Tuglased, olid nutsid ja käisid kohtuvahet. Ja täpselt samamoodi oli ju igasuguseid noh, igal lehel oli ju, Eestil igal lehel oli oma vestikirjanik ja kõik nad ei olnud sugugi mitte leebed. Oli, see, et Eesti ajakirjandus oli väga leeb ja nagu tänaval väga kvaliteetne, see ei olnud nii avaldati inimeste näopilte, pandi juurde nende aadressid, kui näiteks ütleb öelda, et kuskil keegi liid ja mürakaru töötab Põlvas prostituudina, siis oli ka tema foto ja aadress sel lehes. Et see on nüüd kõrvalmärkus, et huumorit oli igasugust ja tegelikult oli ka nõukogude ajal päris kummalis asju ilmus nii Õhtulehe satiirirubriigis, nii edasi naljanugas kui ka Pikris, mis tolle oli keskne välja. Tänapäeva huumorit võib-olla iseloomustab see, et kui me töötasime Pikris ja tegime asju Pikris, siis meil muidugi olid mingid omad formaadid, näiteks nagu oli Käkker, nagu oli Padavere, noh, eks on selline raam, kuhu sa asetad mingid tegelased, kes ajavad mingid asju, kus see erinevust oli, sest Käkker oli kultuuriparoodia, Padavere oli selline nagu tänapäeva kroonika või tänapäeva õhtule, et sellised lollakad tegelased oma asju ajamas. Nüüd tänapäeval on elu muutunud kiiremaks, lehed on muutunud ja kuna paljud asjad on kolinud ka internetiga meelelahutuse vallas, siis lihtsalt lood peavad olema lühemad, kiiremad, äkilisemad.
Aga kuidas sa ehitad üles ühte huumorilehekülge? Räägi oma sellest köögisaladusest natuke. Praegu sa teed Postimehes neid lehekülgi, kunagi sa tegid neid Ekspressis. Et mida ma näen, et seal on mingisugune lühikene anekdoot, seal on mingisuguseid sitaate, seal on üks pikem lugu, seal on mõned korduvad tegelased. Et miks just niimoodi? Miks see formaat sinu meelest töötab?
Sellepärast, et noh, ütleme, kui nüüd rääkida toimetaja töös, siis sa katsud omale seda toimetatavat ruumi visuaalselt ette kujutada. Sa hakkad nägema, sageli hakkad sa nägema hoopis fotosid, ja sageli ütleme või mingit visuaalselt kujundada mingit pilte ja nende ümber ehitad sa tekstid. Seal on hästi palju tehnilisi küsimusi, et tõesti Päevalehes jah, iga nädal ilmuva lehekülje toimetaja peab lugema, olema kursis päevauudistega, nii nagu on Andrus kursis vanade ja nende vanade ja noorte kirjutamisel on kursis Eesti poliitikaga, nii pead lugema iganädalased uudised üle ja valimiselt välja selle essentsi, mis on naljakas.
Ma ei oskaks seletada seda, aga miks mõni huumor ühel hetkel on väheke kurjem kui mõne teisel hetkel, aga iseenesest, kui me räägime mehaaniliselt, mis asi on nali või kuidas ta töötab, siis on selle nalja puhul ju oluline see, et on midagi, mida vaataja lugeja tunneb ja seejärel nali tekib sellest hetkest, kui tuntud loogika ahelasse viiakse midagi, mis ei sobi esialgse loogikaga. Mis võib tekitada päris elus hirmu, kui ta on mõnusalt ajalehe leheküljel, siis me võime seda loogika muutust tajuda ka naljana. See on samamoodi, nagu seletati, mis asi on iroonia ja seda seletati selles kontekstis, et kui sa võtad suvalise teksti, siis selle teksti tähendus sõltub väga palju sellest, kus, kes ja mis hetkel seda teksti või lauset ütleb, sest iroonia on tekst, mis tähendab täpselt vastupidis sellele, mida tekstis on öeldud. Aga mis omakorda tähendab ja alati seda, et kui ma lähen mingisugust nalja lugema, siis ma esimese asjana pean ära tundma, mis on see päris asi, mida ma juba tunnen ja mida ma juba tean. Ja alles seejärel võib sellest tekstist tulenevalt mul mingi nali tekkida.
Täpselt oluline nüans kerkis meil praegu päevakorda, et Eestel võis juhtuda see, kus inimesed olid oma vahel üldse vähem seotud ja suhtlesid ka vähem sellist üleriigilisi tuntud väljanumbreid ju ei olnud, kuna polnud televisioon ja raadio oli väga soliidne asutus. Siis tõesti oli see, et mõeldi välja näiteks Naljavärt või Kaljavärt või mingit sellist Karl Martin uhu, jah, oli selline vestedega. No neid oli veel, olid hindreid tüübid ja nende edasi, et sa mõtlesid välja kirjandusliku tegelase ja kuna sul oli aega seda kirjandusliku kangelast nüüd kasvatada, luua talle karakter, panna ta elama kuhugi, luua talle mingit seosed. Tänapäeval seda aega ühes küljest autoril ei ole, aga teises küljest aitab teda selline meelelahutustööstus ja ka poliitikatööstus, sest tegelikult poliitika ja meelelahutus tänapäeval käivad käsikäes. Mitte ainult valimiste ajal oli ju nii, et poliitikud räägivad rohkem, noh, et poliitikud räägivad vähem poliitikast ja teevad rohkem meelelahutust. Tegelikult tehakse, reaalsus on ju see, et meelelahutus saada on ju ka valitsuse pressikonverents, ka ülekanded parlamendist on meelelahutussaade, poliitikute intervjuud on meelelahutuslikud. Et selles mõttes, et tänapäeva poliitik ilmub ju kuulajate vaate, et ainult ühes rollis, see on meelelahutaja roll, sest midagi muuta inimestele pakkuda peale meelelahutuse ju ei ole oma parima tahtmise korral. Et selles mõttes sellised uued asjad on kergendanud humoristide tööd, et sa ei pea tõesti istuma seal nüüd ja välja mõtlema sellist, noh, sellist kirjandusliku kangelast, kelle koht on võib-olla sellises paksus romaanis, aga mitte ajalehes.
Aga kui me räägime vargame vanadest ja noortest, siis selle puhul on siiski näha, et võetakse mingisugune tegelane, võetakse ka see situatsioon, mille puhul omal ajal me saime aru, aha, et see nali tuleneb loogikast, mida me oleme näinud päris elus, aga kuivõrd see tegelane läheb ühest loost teise loosse lukku. siis ühel hetkel tekib
me ei ole grammatika, see praegu me oleme kirjandus
siis ühel hetkel keeleinspektsioon meid parasse kui kuule
no nii, siis ühel hetkel tekib sellele tegelasele oma juba uus selle raamatu või selle kirjandusliku maailma omane loogika ja siis võib sealt edasi teha juba uusi nalju, mis tulenevad sellele alternatiivsele loogikale. Algus on kusagil päris maailmas, aga kui see tekst kestab piisavalt pikalt, siis tekivad seal uued naljavõimalused.
Ja nagu me enne rääkisime, need uued asjad hakkavad mõjutama reaalset inimest. Ta hakkabki käituma nii nagu see uus tegelane.
Selle puhul on ju hea näide tegelikult see tegelane, kes ilmus lavale Ameerikas viimase presidendivalimiste aegu, kui telesaates Saturday Night Live ilmus selle Alaska kuberneri paroodia.
Mingi telefonikõne või mis see oli? Mida
see ei, oli? See oli üks näitlejane, kes, mul ei tule praegu ta nimi meelde, kes lõpuks sai ka aasta parima naiskomöödia näitleja auhinna seal televisiooni auhindade jagamisel, aga kes kokkuvõttes lõi alternatiivse tegeleskuju, see nimi, Sara Palin on ja, see, oli ju Alaska
Michael Palin, järgi on hea meelde jätka.
Just, oli siis Alaska kuberneer sel hetkel ja ta tuli, ta ütles paar rahvalikku väljendit, aga mitte see ei olnud see, mis ta nagu tegelikult staariks tegi, vaid lõpuks see naljakuvand, mis oli kokkuvõttes väga inimlik ja mida kõik hakkasid armastama, ta muutus väga populaarseks tegelaseks tänu oma huumorimaailmas väljamõeldud alter egole.
Tavad, Mart, sa ütlesid just, et see, et nüüd meelelahutus teevad kõik, et see on muutnud humoristi elu kergemaks. Ma usun, et see on mõneti muutnud ka raskemaks. Ja üleüldse kirjaniku elu, et noh, et selleks, et nüüd kuidagi välja paista selles meelelahutuse ookeanis, no sa pead vinti juurde keerama. Ja kui ma mõtlen just Andruse tekstidele, siis tal on ju kaks tegelast, kellest üks mõnikord kutsub esile selliseid teravaid solvunud vastukajasid ja teine väga palju. Ivan Orav on ju olnud ütleme selline karikatuuri viidud rahvuslane. Ja ikka on olnud küll, kui ma päevalehes töötasin inimesi uksedaga, kes on nõuvad kohe kohtumist ülemusega ja ütlevad, et see tuleb kohe ära lõpetada. Ja kui Andrus otsustas kirjutada Jumala nimel, siis sellel nädalal ma võisin täiesti kindel olla, et ma üks tund aega pean reserveerima vestlemaks lugejatega, keda see häiris.
Jah, see on selline šoki tekitamine on ju tegelikult kahepoolne akt, et ei piisa ju ainult sellest, et keegi tahab šokeerida, peab olema piisav hulk inimesi, kes soovivad šokeeruda. Ja et ses mõttes, et ma arvan, et ei Ivan Orav ega Jumal tegelikult ei ole loodud ju šokeerimise eesmärgi, nad lihtsalt on väga mahlakad veste karakterid.
Ja kõik tunnevad neid.
Jah, kõik tunnevad ja ega see oli tundugi nagu sellist šokeerumise kohta olemas just nagu olevat, aga tõesti näe nalja, see šoki koht on, see avaldub ju ka nendes interneti kommentaarides, mis nende lugude puhul on. No seal tuleb soovida, sellised asju lugedes tuleb alati inimestele soovida jõudu ja edu ja tervist. Et ikka inimesed jaksaksid šokeeruda. Et see on minust, sest kuni on veel inimesi, kes suudavad jahmuda ja vihastada ja šokeeruda, see nii kaua on Eestil ikka veel lootust.
Aga ei, selles suhtes, kui me võtame need mõlemad tegelased, kes on jah, tõepoolest selgelt ideoloogilised tegelased, siis siin kohas me võime vaadata reaktsioonides nendele tegelastele, samuti nende tegelaste seisukoha võttudes midagi, mis on meie ajastule väga iseloomulik. Ehk et ma tahan öelda seda, et kui Ivan Oravat ei oleks ja või kui me leiaksime, et Ivan Orava käsitletavad teemad oleks tõepoolest absoluutne pühadus, millega ei tohi nalja teha, siis me oleksime natuke teises riigis.
No siin on, kui nüüd veel rääkida natuke meelelahutuse ja huumori vahekorrast, siis tegelikult selle tänase meelelahutuse eripära on ju see, et enamasti ei ole naljakas. Ta enamasti on selline pisut meditsiiniline ja noh, kohati küll sellist kurva naeru tekitav huumor enamasti siiski peaks olema, sageli ka on naljakas. Et mis ikka oskad vastata?
No. Küll, aga ma tooksin nagu teise näite, kui me räägime huumorist ja nagu võimalikest tabudest, siis isegi kui pehmetes ja karvastes on hunt, kes räägib vene aktsendiga, siis tegelikult meie selles avalikus huumorimaailmas meil ei ole väga koomiliseks tehtud venelase kuju.
Ja tead, miks ei ole? Sellepärast, et see on terve Eesti ühiskond ju kardab venelast. Ja see on tõesti, see on juba hakkab tööle see loogika, et ära kutsu hunti. See on see vana karjapoisi nali. Ja seda ma võtan tõesti, et seda on näha ju jälle poliitikute sõnavõttudest kõikidel rahvus, nii-öelda rahvusküsimust ehk integratsiooni käsitlevatest artiklidest edasi.
Mis jätab suurepärase ruumi kirjanikele.
Ja.
Võib-olla see ongi õige koht, kus me saame selle saatega kokku võtta, et me oleme rääkinud väga kaasajast. Need inimesed, kes seal raamatus üles astuvad, mis täna jutuks on olnud Andrus Kivirähki Vargema vanade noored, on ju endiselt poliitikas toimetavad. Ja mida me näeme, on see, et sellist ajastut on küllalt raske sellise normaalse ilukirjandusena käsitleda. Et sa võid kirjutada memuaare, panna dokumentalistikat, või kui sa tahad tõesti olulise välja tuua ja silma paista, siis sa pead keerama selle kaasaegse tegevuse kuidagi viisi karikatuuri. Et võib-olla see on üks seletusi, miks me näeme, et sellised lähiajalateosed, mis inimestel meeltes ja keeltes on, et need ongi ühel või teisel moel huumoriteosed. Aitäh kuulemast!
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.